Каля мільёну беларускіх дзяўчынак і хлопчыкаў распачалі чарговы для сябе навучальны год у школах, гімназіях і ліцэях Беларусі. У першыя дні новага школьнага году у касцёлах краіны адбыліся спецыяльныя службы за поспехі дзяцей у вучобе, а таксама было ўдзелена святое блаўстаўленне праз ускладанне рук святаром і акрапенне святой вадой прафесійных рэчаў вучняў, партфеляў, пеналаў, асадкаў і дзённікаў, каб па азначэнню аднаго трэцякласніка як мага менш прыносіць нізкіх адзнак. Так у касцёле імя святых Сымона і Алены, што ў Менску, напоўніцца здольнасцямі да вучобы, як дар Святога Духа і жаданнем вучыцца, прыйшло больш за 100 малых школьнікаў са сваімі бацькамі. Ксёндз магістр Уладыслаў Завальнюк у малітве верных папрасіў ад імя ўсіх сабраных у Пана Бога няспыннай апекі і дапамогі ў школьных справах вучням, каб яны праз свае веды і таленты праслаўлялі веліч і любоў Бога. Новы год пачаўся таксама для студэнтаў і навучэнцаў сярэдніх і спецыяльных устаноў. Спецыяльная служба будзе праходзіць і ў іх інтэнцыях, каб вучоба мела перспектыву перайсці ў прафесію, бо такую праблему агучвае большая палова апытаных студэнтаў старэйшых курсаў. Новы год прайшоў таксама для клерыкаў гарадзенскай пінскай семінарыі. Хочацца верыць, што ўсе, хто ступіў на шлях святарскай службы Богу, адзначыў падзею біскуп Александр Кашкевіч, пройдуць па ім да канца.